America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សមាជិកម្នាក់នៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិយាយថាលោកស្រីនឹងមិនធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយ៉ូដង់ដើម្បីទៅជួបជីដូនលោកស្រីទេពួកបាតុករនៅហុងកុងអំពាវនាវឲ្យមានការគាំទ្រអន្តរជាតិប្អូនប្រុសរបស់មេពួកតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថានបានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងព្រះវិហារម៉ូស្កមួយក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរមណីយដ្ឋានរបស់លោកត្រាំជូនីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបង្កឲ្យមានការចោទប្រកាន់អំពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍ទូតចិនវាយប្រហារអាមេរិកថានៅពីក្រោយចលនានៅហុងកុងនិងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទរវាងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយអំពីលោកសំណាំងស៊ីកំណត់ថ្ងៃ9វិច្ឆិកាត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងកិច្ចសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលោកស្រីរ៉ាស៊ីដាតាឡេបសមាជិកាសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកស្រីថាធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយ៉ូដង់តែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកតតាំងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះទៅជួបជីដូនសញ្ជាតិប៉ាឡេស្ទីនរបស់លោកស្រីដោយហេតុផលមនុស្សធម៌នៅក្នុងទ្វីតមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រលោកសេតតាឡេបបាននិយាយថាវាជាការធ្វើឲ្យខ្ញុំបាក់មុខមាត់ខ្ញុំបានសម្រេចថាការទៅជួបសួរសុខទុក្ខជីដូនខ្ញុំនៅក្រោមស្ថានភាពសង្កត់សង្កិនទាំងនេះជាការប្រឆាំងនឹងអ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំមានជំនឿលើគឺការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រកាន់ពុទ្ធសាសន៍ការសង្កត់សង្កិននិងអំពើអយុត្តិធម៌លោកសេតតាឡេបបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកអាយេដេរីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សស្នើសុំទៅកាន់តំបន់ West Bank ដើម្បីទៅជួបសួរសុខទុក្ខជាដូនលោកស្រីដោយនិយាយថានេះជាឱកាសចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីបានឃើញលោកយាយនៅក្នុងសម្បត្តិនោះលោកសេតតាឡេបបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីនឹងគោរពតាមការរឹតបន្តឹងទាំងអស់ហើយនឹងមិនឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំពាក្យឯកាប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលទេលោករដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃអ៊ីស្រាអែលដេរីបាននិយាយនៅក្នុងទ្វីតមួយថាលោកបានយល់ព្រមដល់សំណើសុំរបស់លោកសេតតាឡេបជាកាយវិការមួយនៃសុខន្តៈក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាសំណើបង្ករឿងមួយដែលមានគោលដៅវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលជាការច្បាស់លាស់ការស្អប់របស់លោកស្រីដល់អ៊ីស្រាអែលមានលើសពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់លោកស្រីដល់ជីដូនលោកស្រីកាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានបដិសេធមិនឲ្យលោកស្រីតាឡេបនិងលោកស្រីអ៊ីលហានអូម៉ាដែលជាសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែរនោះចូលក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទេហើយការនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានរឿងចម្រូងចម្រាសថ្មីមួយនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់សម្ព័ន្ធនិមិត្តនេះរបស់ខ្លួនក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាគ្មានការនិយាយយោងដល់ឈ្មោះលោកសៃអូម៉ាក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទេអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រុមបាតុករលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងអំពាវនាវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីពួកប្រចាំប្រទេសការពីយប់ថ្ងៃសុក្រមានការធ្វើបាតុកម្មមួយលើកទៀតនៅកណ្ដាលទីក្រុងហុងកុងនៅពេលនេះមានការអំពាវនាវសុំការគ្រប់គ្រងពីពួកប្រចាំប្រទេសបាតុករម្នាក់ឈ្មោះ Kenneth បាននិយាយថា យើងធ្វើបាតុកម្មលើកនេះដើម្បីឲ្យពួកប្រចាំប្រទេសដឹងថាយើងត្រូវការការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេហើយយើងនៅខាងពួកប្រចាំប្រទេសនៅពេលនេះបាតុកម្មនៅហុងកុងចូលក្នុងសប្តាហ៍ទី10ហើយហើយគ្មានសញ្ញាថានឹងចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេបាតុករឈ្មោះ Daniel បានថ្លែងថាយើងប្រជារាស្ត្រហុងកុងចង់ផ្ដល់សារមួយដល់រដ្ឋាភិបាលថាយើងមិនចុះញោមទេហើយយើងក៏មិនបញ្ឈប់បាតុកម្មនេះដែរនៅថ្ងៃសុក្រដែរពួកមេដឹកនាំនិស្សិតហុងកុងមកពីសាកលវិទ្យាល័យ3បានពណ៌នាអំពីការគំរាមកំហែងតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងការហៅទូរស័ព្ទអនាមិកលោក Jordan ដែលជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងថែមថាពួកគេមិនប្រាប់ឈ្មោះពួកគេទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាពួកគេប្រហែលជាប៉ូលីសមកពីប្រទេសចិនឬជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឬជាប៉ូលីសក្រុងហុងកុងគេនិយាយថាប្អូនប្រុសរបស់ប្រធានពួកតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថានហ៊ីបាតុលឡាអាគុតហ្សាដាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់4នាក់ត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះក្របបែកមួយក្របនៅក្នុងសិក្ខាសាលាអ៊ីស្លាមមួយក្នុងផ្នែកនរដីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលនៅជិតខាងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រភពពួកបះបោបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាបរិសនេះដែលមានឈ្មោះថាអាម៉ាត់ឌូឡាអាគុតហ្សាដាបានដឹកនាំពិធីសូត្រធម៌នៅពេលរសៀលថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងព្រះវិហារម៉ូស្នៃសាលាអ៊ីស្លាមនោះនៅក្នុងតំបន់គូឈ្លាក់នៅជិតទីក្រុងកេតាធានីនៃខេត្តបាលូជីស្ថាននៅពេលមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះគ្មានការអះអាងទៀមទាការទទួលខុសត្រូវជាមិនទាន់អំពីការវាយប្រហារក្នុងខេត្តប៉ាគីស្ថានមួយដែលបានបម្រើការជាយូរយារមកហើយជាកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ពួកមេដឹកនាំនិងពួកយុទ្ធជនតាលីបានដែលធ្វើការបះបោរដល់ប្រឡាយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Abdul Razak Shima នៃប៉ូលីសចាំខ្ពស់តំបន់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះក៏បានបណ្តាលឲ្យអ្នកសូត្រធម៌អ៊ីស្លាមជាង24អ្នកទៀតបាត់បង់ជីវិតដែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការប្រជុំឯកជនមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាក្នុងការលុបចោលឋានៈពិសេសរបស់តំបន់ Jammu និង Kashmir ដែលនាំឲ្យមានការបង្ក្រាបខាងសន្តិសុខនៅក្នុងដែនដីនោះនិងកំណានភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅជិតខាងប្រទេសចិនដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើសុំឲ្យមានសម័យប្រជុំនេះក្នុងនាមនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលបានផ្ញើលិខិត3ច្បាប់ឲ្យប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខចែងអំពីកង្វល់របស់ខ្លួនចាប់តាំងពីដើមខែសីហាមកនេះជាលើកដំបូងហើយដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រជុំគ្នាអំពីបញ្ហានេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1971មកលោកសាំងជុនប្រិសិទ្ធថ្មីរបស់ប្រទេសចិនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាវាជាការច្បាស់លាស់ដែលការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយប្រទេសឥណ្ឌាបានផ្លាស់ប្ដូរភាពនៅដូចដដែលនៅក្នុងដែនដីកាស្មៀដែលបណ្ដាលឲ្យមានភាពតានតឹងក្នុងតំបន់ដោយលោកនាយយោងដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់ឥណ្ឌាក្នុងការលុបចោលមាត្រា370នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលផ្ដល់ឋានៈពាក់កណ្ដាលស្វយ័តឲ្យដែនដីកាស្មៀដែលមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមលោកសាំងបានកត់សម្គាល់អំពីកង្វល់ខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហើយបានអំពាវនាវដល់ភាគីទាំងអស់ឲ្យមានការទប់ចិត្តនិងការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងធំរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
លោកដូណាល់ត្រាំជូនីបានផ្សព្វផ្សាយរមណីយដ្ឋានចំនួន2របស់គ្រួសារលោកត្រាំស្ថិតក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារនិងបានការពារការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលថាអាណាចក្រជំនួញសកលរបស់អង្គការត្រាំបន្តបង្កើតទំនាស់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់រដ្ឋបាលឪពុករបស់លោក អ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅវាហាក់ដូចជាមិនសូវធំដុំទេឥឡូវនេះប៉ុន្តែលោកដូណាល់ត្រាំជូនីកំពុងតែប្រកាសថាគម្រោងលំនៅឋាន2របស់លោកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថាជាគម្រោងឋានសួគ៌លោកដូណាល់ត្រាំជូនីប្រធានអង្គការត្រាំបាននិយាយថា
ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានមកទីនេះនិងបានមកឃើញគម្រោងដ៏ប្លែកនិងអស្ចារ្យទាំងពីរនេះដែលនឹងត្រូវបានសាងសង់រួចដំណើរគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
លោកត្រាំជូនីមានវត្តមាននៅក្នុងទីក្រុងចាកាតាកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគម្រោងលំនៅឋានប្រណិតនៅលើកោះលីដូវេសជាវ៉ានិងកោះបាលីគម្រោងទាំងនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុន MNC Land ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោក Harry Tano CEO Dipjo មហាសិទ្ធិជំនួយនិងជាស្ថាបនិកនៃគណៈបក Paridan ដែលមានន័យថាគណៈបកឯកភាពដែលជាគណៈបកស្ដាំនិយមរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានប្រកាសថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គឺជាមិត្តភក្តិរបស់លោកលោក Tano Shoei Dipjo និងភរិយារបស់លោកអ្នកស្រី Liliana ជាភ្ញៀវកិត្តិយសពិសេសរបស់ពិធីសម្ពោធរបស់លោក Trump Jr.ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មសកលរបស់គ្រួសារតកូលត្រាំបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីសក្តានុពលនៃការរំលោភច្បាប់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដែលហាមមិនឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទទួលអំណោយបរទេសរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំអះអាងថាពួកគេមិនរំលោភច្បាប់នោះទេដរាបណាមិនមានការតបស្នងសគុណប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថាអ្នកបង្កើតច្បាប់នេះកំណត់អត្តន័យច្បាប់ក្រមសីលធម៌ទូលំទូលាយជាងនេះលោក Jeremy Vennock អ្នកវិភាគមកពីមជ្ឈមណ្ឌលវឌ្ឍនភាពអាមេរិកបាននិយាយថា
What the founders were trying to avoid is not only that but also Donald Trump thinking
អ្វីដែលអ្នកបង្កើតច្បាប់នេះព្យាយាមជៀសវាងនោះគឺមិនត្រឹមតែសគុណនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ការមិនឲ្យលោក Donald Trump គិតថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខ្ញុំចូលចិត្តប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពីព្រោះខ្ញុំបានទៅធ្វើជំនួញនៅទីនោះខ្ញុំគួរតែពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់អំពីផលប្រយោជន៍របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលខ្ញុំកំពុងរៀបចំគោលនយោបាយរបស់ខ្ញុំ
លោកត្រាំជូនីច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះដោយប្រើពាក្យថាល្ងីល្ងើលោកដូណាល់ត្រាំជូនីប្រធានអង្គការត្រាំបាននិយាយថា
ខ្ញុំចង់លុបបំបាត់រឿងមិនសមហេតុផលម្ដងឲ្យអស់តែម្ដងនៅទីនេះ
នៅពេលឈ្នះតំណែងជាប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបដិសេធកាត់ផ្ដាច់ការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការត្រាំប៉ុន្តែបានសន្យាថាអង្គការនេះនឹងមិនចុះកងត្រាថ្មីណាមួយជាមួយបរទេសឡើយក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីយ៉ាងណាក៏ដោយពាក្យថាកងត្រាថ្មីជាមួយបរទេសពិបាកឲ្យនិយមន័យណាស់ក្រុមហ៊ុន MNC បានជួលក្រុមហ៊ុនសំណង់ POSCO ENC ដែលភាគហ៊ុនមួយផ្នែកនៃក្រុមហ៊ុននេះកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីអភិវឌ្ឍទីក្រុងលីដូដែលរួមមានទីលានវាយកូនហ្គោលនិងសន្តិការត្រាំផងដែរកាលពីខែឧសភាក្រុមហ៊ុន MNC បានប្រកាសថាខ្លួនបានជួលក្រុមហ៊ុនសំណង់ចិនដើម្បីសាងសង់ឧទ្យានកំសាន្តមួយនៅក្នុងទីក្រុងលីដូដែលគម្រោងនោះអាចត្រូវបានចិនជាអ្នកវិនិយោគលោក Harry Tano CEO Dipjo ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន MNC បាននិយាយថា
That was done by my team but finally we dropped it. So the team park is nothing to do.
គម្រោងនេះធ្វើឡើងដោយក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំឈប់ធ្វើវាវិញដូច្នេះឧទ្យានកំសាន្តនេះមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការ Trump ឡើយយើងត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អំពីរឿងនេះ
ការបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំជូនីធ្វើឡើងចំពេលដែលមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងប្រួយបារម្ភអំពីការកំណត់គោលដៅដោយក្រុមអ្នកប្រកាន់នយោបាយការពារនិយមរបស់ត្រាំខណៈពេលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនកំពុងបន្តនៅក្នុងឆ្នាំ2018ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានថវិកាពាណិជ្ជកម្មហួសតម្រូវការចំនួនប្រមាណ 8,300 លានដុល្លារអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងកង្វល់ចំពោះភាពតានតឹងនៃចលនាបាតុកម្មនៅទីក្រុងហុងកុងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានចោទអាមេរិកថាកំពុងលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសចិនហើយអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងនៃចលនានៅក្រុងហុងកុងអ្នកវិភាគយល់ថាចិនចង់ផ្ញើសារទៅកម្ពុជាថាអាមេរិកមិនមែនជាដៃគូដ៏ល្អនោះទេលោកខុសរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
ប្រទេសចិនបានវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាទីក្រុង Washington ស្ថិតនៅពីក្រោយខ្នងនៃការតវ៉ាដ៏ជ្រួលច្របល់នៅទីក្រុង Hong Kong ការចោទប្រកាន់របស់ទីក្រុងប៉េកាំងធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពដែលកំពុងរំជើបរំជួលនៅ Hong Kongក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលលំអៀងទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីបដិសាបានអរិយៈពេល10សប្តាហ៍មកហើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីបដិសាបាននេះដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចាប់បញ្ជូនខ្លួនអ្នកទោសដែលគេចខ្លួនឲ្យទៅប្រទេសចិនវិញការតវ៉ាដែលបានពុះកញ្ជ្រោលកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងបង្កឲ្យមានការចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកតវ៉ារាប់រយនាក់និងមានការស្លាប់មួយចំនួនផងដែរលោកវ៉ាងវិនឈៀនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាសរសេរក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយកម្រាស់4ទំព័រលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើជាខ្នងបង្អែកដល់ក្រុមអ្នកតវ៉ានៅហុងកុងក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលប៉េកាំងបានហៅថាជាក្រុមសកម្មជនបង្កហិង្សាខុសច្បាប់លោកវ៉ាងបន្តចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាតួអង្គមិនល្អនិងកំពុងដើរតួក្នុងស្ថានភាពចលាចលនៅទីក្រុងហុងកុងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនដដែលបានភ្ជាប់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅនឹងចលនាបដិវត្តពណ៌ដែលបានកើតឡើងនៅអឺរ៉ុបខាងកើតអាស៊ីកណ្តាលព្រមទាំងក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកការទូតចិនរូបនេះបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកយកលេសស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពធ្វើជារបាំងមុខក្នុងការបង្កចលាចលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងផ្លាស់ប្តូរអំណាចនយោបាយក្នុងប្រទេសដទៃនេះគឺជាការវាយប្រហារថ្មីម្ដងទៀតរបស់ប្រធានបេសកកម្មការទូតចិននៅកម្ពុជាមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ខ្លួនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនលោកវ៉ាងវិនធានបានលើកសរសើរនិងអរគុណប្រទេសកម្ពុជាថាគឺជាមិត្តដែលគាំទ្រជំហររបស់ប្រទេសចិនពីដើមរៀងមកលោកវ៉ាងក៏បាននិយាយយោងដល់ការចុះផ្សាយការពិពណ៌ថ្មីៗនេះរបស់កាសែតអាមេរិក The Wall Street Journal តាក់ទងនឹងការដែលថាប្រទេសចិនចង់សាងសង់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៅកម្ពុជានិងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលអះអាងពីគម្រោងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះយោធារបស់ចិននៅខេត្តកោះកុងរបស់កម្ពុជាអ្នកការទូតរូបនេះបន្តចោទថាការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺជាចេតនាប្រឌិតព័ត៌មានដែលចង់លាបពណ៌និងបំផ្លាញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងចិននិងកម្ពុជាអ្នកស្រីអ៊ីមីលីស៊ីបឺកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកវ៉ាងវិនធានអាចកិច្ចរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានោះទេគួរបញ្ជាក់ថាការតវ៉ារបស់សកម្មជនលំអៀងប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុងគឺក្នុងគោលដៅទាមទារឲ្យមានអ្នកនាំទីក្រុងហុងកុងគឺអ្នកស្រីខារីឡាំលុបចោលសេចក្តីស្នើច្បាប់ប្រជាបានលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសារនយោបាយរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនគឺចង់បញ្ញាក់ស្មារតីអាមេរិកនិងអង់គ្លេសកុំឲ្យលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការទីក្រុងហុងកុង
ជាអតីតដែនដីអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសហើយមានអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែជួយឆ្អើពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋហុងកុងហើយកិច្ចការនេះធ្វើឲ្យចិនបារម្ភហើយនឹងចង់បញ្ញាក់ស្មារតីបណ្ដាលោកខាងលិចនឹងកុំឲ្យលោកចូលជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការទីក្នុង
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានទេទាំងតាមទូរស័ព្ទដៃនិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម WhatsApp នៅថ្ងៃសុក្រនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ម មេដឹកនាំមួយរូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយហើយកំពុងនិរទេសខ្លួនគឺលោកសំរងស៊ីបានកំណត់យកថ្ងៃ9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ជាថ្ងៃដែលលោកវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីអ្វីមួយដែលលោកអះអាងថានឹងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចនេះគឺកើតឡើងក្រោយពីកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកដែលត្រូវរំលាយអំពីគម្រោងការវិលត្រឡប់របស់លោកសំដែងស៊ីនេះដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកសំរងស៊ីនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះតើនេះជាការពិតឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទគឺជាការពិតប្រយើងទើបតែជួបប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកនឹងទើបតែជួបប្រជុំកាលពីវេលាម៉ោង10ព្រឹកមិញនេះមកនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងយើងបានសម្រេចគឺថាយើងនឹងយកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះសម្រាប់ការវិលត្រឡប់ទៅកាន់កម្ពុជាវិញរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សប្រជាជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកសំស៊ីភិក្ខុទីគណបក្ស
បាទនៅក្នុងពេលដែលវិលត្រឡប់ទៅកន្លងកន្លងមកគឺថាសេចក្តីប្រកាសតែងតែមានការឆ្លើយតបពីខាងអាជ្ញាធរវិញថានឹងចាប់ខ្លួនអីលោកសំស៊ីអីតើពីរឿងនោះមានការរៀបចំយ៉ាងណាឬក៏មានការតិចគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរត្រូវរើគ្នាហើយឬក៏យ៉ាងណាបាទ
នេះមកដល់ស្ថានភាពដំណាក់កាលទីនេះគឺយើងបានសម្រេចហើយគឺយើងអត់មានរារែងអត់មានភ័យខ្លាចនឹងការករកកំហែងពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាទេព្រោះដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកាន់កម្ពុជារបស់យើងវិញនេះគឺយើងអត់មានទៅដើម្បីប្រយុទ្ធច្បាំងគ្នាដោយអំពើហិង្សាទេគឺយើងទៅដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយមួយសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាឲ្យផុតពីទន្តកម្មអន្តរជាតិដោយការជួយ EBA ឬ GSP ជាដើម
បាទនៅក្នុងនឹងអាចនឹងមានសំណួរសួរថាតើលោកប្រធានសមាជិកនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាក្តីក្តាំតឡាការឬក៏យ៉ាងណានោះបាទតើមានការឆ្លើយតបមិន
គឺអនុសិទ្ធិរឿងនយោបាយទាំងអស់វាអាស្រ័យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋព្រោះបើសិនប្រជាពលរដ្ឋលោកនឹងមកចូលរួមទទួលស្វាគមន៍នេះដំណើរវិត្រឡប់របស់ព្រឹទ្ធភូគណៈបកសុរជាតិដែលដំណើរដោយលោកសំស៊ីមានចំនួនច្រើនលើលោកលោកបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្វីអ្វីដែលរបបរដ្ឋសែនតែងតែជាជីរំខានមកលើអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនឹងវាមិនអាចជួយកាបានទេយើងត្រូវតែមើលពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពលរដ្ឋចង់បានអីពលរដ្ឋចង់បានដំណោះស្រាយនយោបាយមួយសម្រាប់កម្ពុជាដែលគេថាមានសេរីភាពមានប្រជាធិបតេយ្យមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សដោយអមេរិកដោះលែងលោកប្រធានគឹមសិក្ខាឲ្យគណៈបកស្រុចដំណើរការឡើងវិញហើយនឹងតំណែងក្រុមប្រឹក្សាគុំសិក្ខា5007អាសនៈដែលជាតំណែងប្រជាពលរដ្ឋប្រហល់ឲ្យគណៈបកស្រុចនឹងត្រូវសងមកគណៈបកស្រុចវិញអានេះគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែរងចាំដែលកំពុងតែតឹងចង់បានមកវិញនឹងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះ
បាទនៅថ្ងៃទី9ខែ11គឺខែវិច្ឆិកាគឺមានន័យថាជាថ្ងៃទិវាបុណ្យជាតិឯករាជ្យជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតើហេតុអីបានជ្រើសរើសដល់ថ្ងៃនោះដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅវិញ
យើងនឹងឯថា9វិច្ឆិកាឆ្នាំ1953គឺជាទិវាដែលកម្ពុជាដណ្ដើមបានឯករាជ្យពីអាណានិគមបារាំងហើយទីនោះប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានសេចក្តីសុខគឺថាសេចក្តីសុខប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររស់នៅដោយភាពសុខដុមរមនាអញ្ចឹងយើងជឿរឿងយុថេនេះគឺយើងចង់ឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ទៅកម្ពុជាយើងនឹងគឺមានភាពសុខសាន្តសុខសាន្តដូចកាលពីអតីតកាលកាលពី66ឆ្នាំមុនហ្នឹងឯងព្រោះវាជានិមិត្តរូបវាជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីសុខភាពសុខសេរីសានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជីវរដ្ឋមានសេរីភាពជីវរដ្ឋនៅដោយសុភាពសមូរសบาย
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាការស្រួលផ្នែកនយោបាយអាចមានដំណើរការទៅហើយនៅមុនពេលដែលវិលត្រឡប់ទៅវិញឬក៏នេះជាបញ្ហាធម្មតាឬក៏ការតាំងចិត្តដែលត្រូវទៅ
នេះជាការតាំងចិត្តរបស់យើងហើយដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេស
បាទជាចុងក្រោយតើអ្នកនយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីលោកសំរងស៊ីនឹងទៅជាមួយគ្នាឬក៏អាចនឹងមានពេលផ្សេងផ្សេងឬក៏យ៉ាងណាបាទ
ថ្នាក់ដឹកនាំជាតិខ្ពស់របស់គណៈបក្សប្រជាជាតិដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងនេះនឹងធ្វើទៅអស់គ្នាជាមួយគ្នា
បាទសូម
ជំរាបអ្នកគ្រប់គ្រង ជាច្រើនទៀតមានពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េនៅប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅឯនេះសមុទ្រក្នុងគណៈបកសុខជាតិនៅឯនេះសមុទ្របាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកែងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកកែង
អរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍តាមទូរសាពរវាងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជាមួយលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយអំពីលោកសំរងស៊ីកំណត់ថ្ងៃ9វិច្ឆិកាត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណក្នុងសប្ដាហ៍នេះមានកំណើនការប្រួយបារម្ភអំពីដំណើរធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចសកលពីព្រោះមានកត្តាច្រើនដែលនាំឲ្យពួកអ្នកបណ្ដាក់ទុនស្វែងរកវិធីប្រកបដោយសុវត្ថិភាពបំផុតដល់ប្រាក់វិនិយោគរបស់ពួកគេហើយបានបង្ខំឲ្យពួកអ្នករៀបចំគោលនយោបាយចាត់ចែងផែនការសម្រាប់ទប់ទល់នឹងដំណើរយឺតយ៉ាវនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលមានបញ្ហាច្រើនដែលនាំឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកប្រួយបារម្ភហើយបញ្ហាទាំងនេះមានការតាក់ទិនគ្នាដោយភាគច្រើនបញ្ហាធំបំផុតគឺគោលជំហរកូឃ្លឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនដែលនាំឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់សាកលសេដ្ឋកិច្ចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំណែកធំមួយក្នុងការផលិតនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលកំពុងមានការពិបាកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលពឹងពាក់លើប្រទេសចិនថាជាប្រទេសដែលដឹកជញ្ជូនទំនិញខ្លួនទៅលក់ច្រើនជាងគេក៏មានសេដ្ឋកិច្ចរួញក្នុងត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំនេះដែរពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon ប្រមាថប្រមូលគ្នាធ្វើការប្រងព្រៀបសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅពេលគេរំពឹងថាពួកបាតកោស្ដាំនិយមនឹងប្រឈមមុខជាមួយពួកបាតកោប្រឆាំងពួក Fascist ក្នុងមូលដ្ឋានលោក Ted Wheeler អភិបាលក្រុង Portlandបានចូលរួមជាមួយពួកមេដឹកនាំខាងសាសនារបស់ក្រុងនេះពួកប៉ូលីសនិងក្រុមអាជីវករក្នុងការប្រមៀនដល់ក្រុមទាំងឡាយណាដែលក្រុងប្រើប្រាស់ទីក្រុង Portland នៅថ្ងៃទី17ខែសីហាជាកន្លែងមួយសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយសម្អប់របស់ពួកអ្នកលូវីឡាបាននិយាយថាក្រុមទាំងនេះមិនត្រូវស្វាគមន៍នៅទីនេះទេលោកថ្លែងថាពួកប៉ូលីសជិត 1,000 នាក់នៅទីក្រុង Portlandនឹងបំពេញកាតព្វកិច្ចនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយនឹងត្រូវជួយដល់ពួកប៉ូលីសរដ្ឋ Oregon និង FBI ផងដែរការប្រជុំរ៉ាលីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះត្រូវចាត់ចែងដោយសមាជិកម្នាក់នៃក្រុម Proud Boys ដែលមកជំរុញច្បាប់សម្រាប់កុំជនក្រីក្រក្នុងភៀកខាងត្បូងចាត់ទុកថាជាក្រុមសំអប់មួយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.